Mlalele Good News Community Radio angikubingelele umusanda kuvula lomsakazo olale u Good News Community Radio 93.6 FM uhlezi nayo umama uSynthia kaSingano namhlanje ke ngikwethulela ubaba umfundisi uNdlazi uphuma lapha ku Berea Church babuNdlazi angibamukele ohlelweni ngicela futhi uphinde ubingelele umlaleli
Amen, Mam Singano, nabalalele emakhaya, Good News Community Radio, God is good all the time.
Siyabonga baba, siyazi ukuthi lenyanga, inyanga yenu bobaba, lapho khona nibungaza ukuba obaba. Baba, awuqala uzethule ngoba abanye abakwazi ngaphambi ukuthi siqhubeke.
Umfundisi uThula Ndlazi umelusi webandla leBerea Congregational Church elikhona lapha eThekwini ku 29 Musgrave Road ibandla kaDeni Cooper 160 years last year lasungulwa sibonga nje uNkulunkulu ngokubona sifanelekile ukuthi asisebenzise eThekwini silethe indaba ezinhle zokuthula nethemba lokuphiliswa kuJesu.
Sibonga kakhulu baba, ngiyakhumbula sikhuluma na last year nibungaza iminyaka eminingi kangaka uNkulunkulu enigcine kwaze kwalana. Sibonge baba, sithi kulenyanga inyanga lapho khona sibungaza obaba, ngaphandle kweni bobaba ngabe asikho. Ake ngibuze nje ukuthi ubaba ongubaba onobuNkulunkulu kubaba onjani, ake umchaze lo baba.
Mamsingane, ubaba onobuNkulunkulu ubaba okwazi ukunakekela abantwana nomndeni ngendlela ethi ayifane nale uNkulunkulu asifundise yona eBhayibhelini. Into edala ke ukuthi ngithi ethi ayifane ingoba asisoze thina njengabantu basezweni siyakwazi ukufika ezingeni lamashili kaNkulunkulu, kodwa kuwumsebenzi kababa nobaba ukuthi enze konke okusemandleni ukuthi athande abantwana bakhe, abanakekele, abavikele ngokwecebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke usichazelile eBhayibhelini ukuthi umuntu kufanele afundise ingane yakhe indlela eyayohlala kuyo ikhumbule nomisingane. Leyo ndlela ukumesaba uNkulunkulu ngoba uqala ukuhlakanipha kuwumesaba uNkulunkulu. Then konke kokunye ke sekungalandela. So ubaba nje onobuNkulunkulu ubaba olingisa uNkulunkulu emndenini wakhe, oxolelayo kodwa futhi at the same time okwazi ukuthi abantwana bakhombise indlela okuyiyona yona ngale kokungabazi.
Yebo baba, siyabonga kakhulu. Baba, ngiyengibona nela isikhathi esiningi obaba ngingababoni kahle kwimisebenzi yabo, mangikhuluma ngemisebenzi yakhe ama role ama duties. Kwesinye isikhathi esikoleni kufuneka abazali, uthole ukuthi umama uhamba yedwa noma ezemidlalo umama uhamba yedwa uphelezele ingane, kanti umsebenzi kababa kahle kahle ufithaphi kuphi?
iqala ukuthelela sebakhulisa abafana. Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi sabazali special obaba uma kuyikhaya mhlambe elingenayo ubaba, kodwa akube khona umuntu ozodlala indima yomuntu wesilisa enganeni yomfana esakhula. Ngoba uma ukhulisa nomfana, into yokuqala nje kufanele ifunde ukumesaba uJehova. Okwesibili ukuthi ifunde ubaqotho, ifunde ukusebenza nokuthi izinto eyabelwe zona ukuthi kuzoba umsebenzi wayo ayingikalinganisi ekhaya, mhlambe iyabelwe ukuthi yona izoklina igceke, uma kufuya izinja yona mhlambe eqoqa indle iyoyitshinga la itshingwa khona, yenzimba ikhulu iyafunda. Uma yazi mayithunyiwe kufanele ibuye, iyambuka nobaba ukuthi ubaba uma edingakala empilweni yami uhleze khona, ume ngekho silalele siyibambekele, ume ngekho ingoba usuke esemsebenzini noma eyokhonza iNkosi, hhayi ukuthi usuke ngekho ngoba engaziwe edukile nje, uyayibona lona. So ingane uma ikhula kanjalo umfana umihle ubaba naye izokwenza into efanayo ey'nganeni zayo, izowazi ukuthi njengoba ngubaba kufanele ngibe qotho, kufanele ngimsabe uJehova, kufanele ngibe khona uma ngidinga kwenzakala empilweni yomntwana wami. Kwesinye isikhathi ke kodwa into engiyibuke ukuthi kwesinye isikhathi obaba especially njengoba sesiphila ekhathini la abantu kuthiwa bathi phecelezi much stream of income. Uthola ukuthi uyasebenza phakathi nange-weekend ngempelasonto uyahamba futhi okwenza umuntu umsebenzi ukuze kwande phela imali ezongena ekhaya. Akakwazi-ke ukuthi abe semsebenzini aphinde futhi ayobonakala kwezinyizinto yabona kukwenza kube nzinyana. Kusho ukuthi lapho-ke sengaba abazali ukuthi babonisane. Okunye futhi engakubona-ke nje uma siluleka noma sikhankelisha abazali ukuthola ukuthi okunye kulaba abangazange bashade balisebenzise lelo thuba ukulwa. Uthola ukuthi ubaba akawazi ama-day ezinto ekufanele zenzeke. Uma engafikanga kukhulule zokuphruveka ukuthi ubaba ongalibambi ikhaya. Hayi, ngicabanga lokho kufanele nakho sikulungise especially uma sihamba khona ukuthi asingasebenzisi iy'ngane ukulwa sodwa. Ubaba nje naye athathe iqhaza, yebo azi ukuthi ingane yami nalo uhlelo lama-sports alo nakuhlelo lwanilwani kodwa nabo futhi omama bangayiguli ulwazi lokuthi kwenzakalani ngoba befuna ukuthi kuvele ukuthi ubaba vela kabonakali. Ngalokho akunaso isibusiso ngoba kuyayilimaza ingane.
Siyabonga kakhulu baba uNdlazi ukuyicacisa. IBhayibheli-ke lithini ngendaba yobaba emakhaya?
IBhayibheli iqala nje kwincwadi yezakha, ithi incwadi yezakha fundisa ingane indlela eyokhula ihambe ngayo iyothimisa indala ingachezuki kuyona. Izaga 22 verse 6. Ubaba nje noma singangena endabeni zokuthi ubaba nomama, ubaba nje akayifundisa ingane yakhe ikhula nje ukumesaba uJehova nendlela ezokhula ngayo. Sisizwe abanye ke bethi kule minyaka esikhombisa yokuqala yila umzali noma abazali benethu lokwakha isisekelo sengane izokhula ibe nje noma izokhula ilandele lo mgudu. So kubalulekise abazali bayisebenzise lo minyaka esikhombisa yokuqala ukukhulisa ingane ngendlela abacabanga ukuthi uma siyindala uyilandela. Okwesibili, iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi uma singobaba asithande imindeni yethu nabantwana bethu njengalokhu uNkulunkulu esithanda naye. Yabona encwadini kaGenesis simbona uNkulunkulu esibekela isibonelo esihle. Udala u-Adam no-Eva, uyabathanda uyabanakekela noma sebechezuka endleleni akabalahli. Kunalokho ubanikeza ithemba lokuthi nangu u-second chance nalelinye ithuba noma ngingasezi ukufana nalokho kade ngilinika kona sendizosebenza manje kodwa ninalo ithuba. Ngoba naso futhi enye into bamfingane ngeke ngiyibone ukuthi ekhathi ibuya isidide ukuthi obaba indlela abenza ngayo ayifani namashini endlela omama abenza ngayo. Obaba banayo i-grace umusa kodwa baqinisa futhi la eqondiseni igwegwe ne-discipline nokuthi umuntu ayimele into yakhe. Umuntu umenze iphutha akalibone iphutha lakhe alimele iphutha lakhe uyabona. So siyambona uNkulunkulu encwadini kaGenesis ukuthi uyabanakekela noma benze iphutha uyabaxolela abanikeze another chance elinye ithuba kodwa futhi at the same time akabalahla abantu bakhe uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi obaba ngokweBhayibheli uma nje bekufanele kube khona umuntu ababukela yena bengiyothi asibukele kuJehova uqobo lwakhe ukuthi uJehova usithanda kangakanani, usinakekela kangakanani, iy'dingo zethu uyayifeza. Uma sona akasilahli kodwa nasinikeze linye ithuba.
Amakhulu lawo mazwi ngiyayithanda leyo ukuthi asibukele kuJehova uqobo lwakhe. Siyabonga baba uNdlazi. Yebo. Elokugcina-ke sesivala, yini ongayisho ngoba khona imizi lapho akekho ubaba, ngenzeka ukhona engekho, khona obaba abakuthiwa ubaba kasibanibani kodwa akabonwa ekhaya, noma ubaba ongasekho emhlabeni, ungathini kulawo makhaya?
Ngingathi mhlawumbe kubuhlungu uma ngabe umntwana ekhula engenayo ubaba. Akuyona into emnandi angifisele muntu. Ngakhulela-ke eThakomalume, ngakhuliswa umkhulu nogogo ngoba abazali bami babengashadanga. Kodwa umkhulu wadlala indima yokuba ubaba empilweni yami. Yabona nje abangaziyo baye bathi bazingile inhliziyo yakhe. Ngiyanakekela mhlawumbe ukubone nasebureya senzo outreach ministry le Agano Foundation lengayiqala sinakekela abampu. Konke lokho ngakufunda kumkhulu. Umkhulu wami wayenenhliziyo enhle ngendlela esimanga. Kodwa futhi endoda eqotho umeshaya umthetho emzini wayo. Yabona. So mina bengiyothi uma kunabantwana abangenabo obaba ekhaya bekuyosiza ukuthi ey'nkonzweni esikhonza kuzona kube khona ama-ministry noma obaba abanye iy'ngane zabafana bayifake ngaphansi kwephaphalaka hhayi ukuthi bese beba obaba cha kodwa bayidlala indima yokuba obaba kulezo ngane ukuze zikhule zibona ukuthi ubaba into enje ngokwesizulu ngizuthi ingane ikhulela omalume njengoba kuthiwa omalume kusogcizelela ukuthi omalume ibona abazenakekela ingane ngale nkathi ikhula badlala indima yobubaba empilweni yayo ukuze ikhule inawo nje umqondo noma umncane ukuthi ubaba into enje umuntu wesilisa empilweni yami ufihla kanje sekukhona nama-NGO-ke manje asizayo ngengabonene nesungulwe omama ezama ukulekelela iy'ngane zabafana ezikhuliswa omama ukuthi lezo ngane zikwazi ukuchunyaniswa noma zibekwe esimweni labo ezizwazi ukwazana nokuxhumana nobaba abayibonelezile emphakathini athinki babambisene nanoma ngosuthu kuthiwa siyavula NGO so bayasiza abantu kanti zonke lezo zinto zizosiza kodwa engayikhuthaza kakhulu yile yokuthi akabe khona umuntu esilisa yabona nje ekhaya kunodadewethu owalinyalelwa umyeni wakhe ngesikhathi se-COVID kuyaye njalo nje angibize ahlalahlala angibize ngizomlekelela mhlawumbe makuthiwa kuma-sport iy'ngane anqabe ngoba ngidlala indima yami njengobalula ukuze iy'ngane zikhule zibone ukuthi ubaba into enje umuntu wesilisa into enje empilweni yethu ngicathi imndeni kuya ngesimo nesimo enkonzweni bakhona obaba abayibonela ezinhle nasemndenini bakhona omalume nomkhulu kanti futhi-ke sekukhona nama-NGOs manje alekelelayo kulezo ndima ey'njalo
siyabonga kakhulu baba ngiyathemba ukuthi uzosiza nangenilanga usixhuma nalawo ma-NGOs ngoba kunabantu ngempela abaludingayo lolo sizo.
Ubala lolo msakazi ngoba yona nto vele uNkulunkulu asibizela ukuthi siyenze ngoba izwe lethu ngeke lishintshe uma ibandla ingabambi iqhaza. So kumsebenzi wethu ukuthi asisize lafunele sisize khona. Hayi le ndoda abantu bekulonda uJehova uthembe thina la emhlabeni ukuthi sizokwenza isimo sibe ngcono. Abantu babe nethemba abangenabo obaba bangazizelwa beyintandane abawo obaba nabangazi ukuthi ukuba ubaba into enjani sizototisana sifundisana akekho oso 100% perfect kodwa ngokusizwa iNkosi nangokulandela izwi leNkosi siyokwenza okusemandleni.
Siyabonga kakhulu baba, siyabonga isikhathi sakho. Ngiyakholwa ukuthi sophinde futhi sixoxe ngokuzayo ngoba kuningi okumele ukuthi ukushare. Cela ke uvalelise kumlaleli.
Ngiyabonga mamsingane, sibonga ithuba baba. Njengathi bonke baba bangaba nosuku olumnandi, sibabusise, sibanakekele, sibaphe izipho. Baba ziningi izinto abazenzayo kiwusho ukuthi bahlalahlale nabo bakhunjule ukuthi bawobaba empilweni zenu okhumbula ubaba wakhe empilweni yakhe uNkulunkulu uyombusise.
Yebo, nezwi lenkosi lisho njalo, hlonipho uyihlo nonyoko kuzini zakho zande ezweni. Siyabonga baba.
Amen.